Estamos xa na recta final da campaña electoral das eleccións deste domingo, 18 de febreiro, e mirando nas listas dos diferentes partidos atopamos xente moi nova. Rihanna Currás, por exemplo, vai na lista do Partido Socialista, no PSG PSOE, na provincia de Pontevedra. Rihanna, que tal? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Como está indo a campaña? Como estás vendo ti?
Moi ben, con moitísima ilusión. A verdade, estou na vendo e vindo con unha ilusión tremenda. A verdade que os socialistas estamos moi contentos de que a xente se este dando conta de que a única alternativa a un Partido Popular recadente é que José Ramón sexa presidente.
Ti dende cando estás en política? Supoño que esta será a túa primeira campaña, non? Con 18 anos.
Correcto, é a miña primeira campaña, eu ainda son moi nova, pero estou na vivindo coa ilusión que se ten, bueno, dende a xente nova, non? Dende a xente nova que temos moitísima enerxía, loitar polo que creo, pois, dende logo, para mí é moi importante. Nunca podría facer mellor que dentro do Partido Socialista.
Desde cando estás? Cando te empezou a interesar a política?
Pois eu, dende ben cativa, estou interesada pola política. A verdade é que, bueno, un pouco por tradición, a miña aboa é puramente socialista, e a verdade é que lle debo todo a ela. Dende que son ben pequena, estive interesada, pero, bueno, dende que cumplín a maioría de idade, eu tiña claro que iba a militar no Partido Socialista. Acheguei na miña agrupación local en Moaña, que é de onde son, e acolleronme cos brazos abertos.
Que che din as amigas, a familia, cando lles dixeches que vas nas listas do PSOE ás eleccións galegas?
Pois a verdade é que están todos moi orgullosos. A verdade é que creen que unha persona tan nova como a min que poida defender os seus dereitos, non? E os dereitos de todo o mundo, pois cree que é un éxito e que a xente nova tiña que estar involucrada en política, porque falase moito de que a mocidade somos o futuro, pero que realmente tamén somos o presente.
Claro que sí. Supoño que estarás estudiando, non?
Sí, correcto. Eu estou estudiando ainda segundo de bacharelato, pero vou a estudiar Dereito e, bueno, teño moi claro. Pareceme que a política ten que ser para mí un hobby e que a formación é moi importante para tamén facer un traballo de activismo e de política.
E xa por último, que destacas do teu candidato, do candidato á Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro?
Pois José Ramón Gómez Besteiro é o mellor que lle pode pasar a Galicia o día 19 de febreiro sendo o presidente. É unha persona que ten moitísima formación e, sobre todo, experiencia, porque foi presidente da Diputación de Lugo. E a verdade é que despois de todo o que viviu, cando intentaron apartar da política, hai que dicilo, a candidata número un pola provincia de Lugo do Partido Popular, que supuestamente enviou eses anónimos, ese entramado dirixido polo Partido Popular para intentar apartalo, porque miraban que ele tiña oportunidades de ser presidente da Xunta, non serviu para nada, era chega con máis forza que nunca, porque a verdade é que a labor política é moi importante, e coa experiencia que ele ten, pois é a solución para Galicia.
Pois Rihanna Currás, candidata polo Partido Socialista na provincia de Pontevedra, con só 18 anos, que vaya ben nesta recta final da campaña. E gracias por estar connosco. Boa tarde.
Gracias a vos.